რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს გაცემს 19 საათი თბილისში ძვირფას მომსვლელობა მომავალი 1 საათის განმავლობაში მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ყოველ რადიო ჟურნალში მანამდე კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
გადადგა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი. რუსეთი ყირიმში სამხედრო სწავლებებს ატარებს. საქართველოში მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. სამეთ აგვისტოს პოსტი დადოვალ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელმა პომ მანფორტამ მის გადადგომას წინ უძღოდა სკანდალური საბუღალტრო ამონარიდის გამოაშკარავება, რომლის თანახმად კომპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს პომ მანფორტს ეკუთვნის, თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა. პროუსტად განწყობილ უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მანფორტის კავშირის სააშკარავოზე გამოტანა იმ დროს მოხდა, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი მზარდ კრიტიკას აწყდება რუსეთთან დაკავშირებით მისი მეგობრული შეხედულებების გამო. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მან დააკმაყოფილა მისი საარჩევნო კამპანიის უფროსის თხოვნა თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო მოსკოვმა დაიწყო სამხედრო ლოგისტიკური სწავლებები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, სწავლების ამოცანაა რუსეთიდან სამხედრო ნაწილების, ტექნიკისა და შეიარაღების ოპერატიული ტრანსპორტირება. სწავლებაში 2500 სამხედრო, 350 ერთეული ჯავშანმანქანა, დიდი სადესანტო გემი, წყალქვეშა ნავი და სხვადასხვა ქვედანაყოფი დღებულებენ მონაწილეობას. სწავლების მიმდინარეობა 17 აგვისტოს რუსეთის საპორტო ქალაქ ნოვოროსიისკში რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუ დაესწრო. რუსეთი ალყაში მოქცეულ სირიის ქალაქ ალეპოში 48 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა. მას შემდეგ, რაც 18 აგვისტოს გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც დაბომბვას გადარჩენილი მდუმარე პატარა ბიჭი ჩანს, დაქანცული და შეწუნებული ბიჭუნა სისხლიანი და მტრიანი სახე გამოხატავს იმ საშინელებას, რაც სამთავრობო ჯარების მრავალთვიან ალყაში მყოფი სირიელი მიამბოხეების საყდენ ქალაქ ალეპოში მოსახლეობის თავს ხდება. ცეცხლის შეწყვეტა მომავალ კვირაში ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას შეუწყობს ხელს. ჰუმანიტარული მისიის დაცვას კი რუსეთი უზრუნველყოფს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რამდენიმე საათში ოპერაციაში ჩაერთო თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გეგმი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით არის აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გონიოში იმყოფება მინისტრი ლევან იზორია. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანიტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმის უსწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვნის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. ამ ხნიდან მოყოლებული გრძელდება გაუჩინარებული ჯარისკაცების ძებნა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი განიხილავს როლან დახალაიასათვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. 26 ივლისს საქართველოს უზენაეს სასამართლომ როლან დახალაიას დამნაშავე ცნო სამეგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების პროტოკოლად გამოყენებაში. როლან დახალაიას ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 19 აგვისტოს ზუგდიდის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარის კანდიდატი, საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოსი შეხვდა ამორჩევლებს. რულოსმა კერძოდ განაცხადა, რომ ის საკუთარ პოლიტიკურ ბრძოლას საქართველოსათვის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ და გვირებს უძღვნის.
ეს არის ტალახის როლი, ეს არის დისკრედიტაცია, სკანდალები, ეს არის რა ვიცი, უბედურება და სიბინძურე და ვიცი, მეც ადამიანი ვარ, რა თქმა უნდა, ეს მაცუხებს, მაგრამ უფრო მეტად მაცუხებს, რომ ქვეყანა ისევ გაქრება რუკიდან, როგორც 90-იან წლებში.
განცხადა ზუგდიდში საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა სანდრა ელისაბედ რულოსმა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გაცემა გრძელდება და დავიწყებთ მეათე სტუდიას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. შეიძლება პირველივე სიუჟეტი მეათე სტუდიაში დღეს ეძღვნება ეგრეთ წოდებულ GKCP-ს, ეს რუსული შემოკლება პუტს საბჭოთა კავშირში, რომლის მცდელობიდან 25 წელიწადი გავიდა.
ეცოლა კი არა, პირდაპირ ღია მუქარები იყო და ჩვენი შეერებული ძალების გვარდია ერქვა თუ რაც ერქვა, მისი განადგურების და ესე შემდეგ. მაგრამ ზიადის პასუხი იყო, რომ მას მუქარის არეშინი.
დიამბობთ ასევე იმის შესახებ, თუ როგორია აფხაზური ტრადიციები. საბჭო, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არის გაფართოებული საბჭო, ეს აღარ არის 14-კაციანი საბჭო, ეს არის საბჭო, სადაც შევიდნენ მეცნიერები, მათ შორის. გასამსვლელებო, რაც ახლა მოისმინეთ, ეს იყო ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამოართვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაძლებელ რექტორს. ჩვენს გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ასევე ოლიმპიადაზე, ოლიმპიურ თამაშებზე, ორი დღე დარჩა მის დასრულებამდე.
დილეტანტურ დონეზე ხდება ამის კომენტირება, არ ვიცით ჩვენ ამ სახეობის სპეციფიკა და ყოველთვის კარგია, როცა გვერდზე გიზის სპეციალისტი და აგიხსნის წესები იქნება თუ თქვათ ტაქტიკური რაღაცა დილეთები თუ სტრატეგია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მივანდოთ ხოლმე სპეციალისტებს.
ეს ჩვენი თემები მეათე სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. ოცდახუთი წელი გავიდა საბჭოთა კავშირში 1991 წლის 18-21 აგვისტოს წარუმატებელი პუტჩიდან. საგანგებო ვითარების სახელმწიფო კომიტეტი რუსული შემოკლებით GKCP ასეთი სახელი დაერქვა ქვეყანაში ვითარების სტაბილიზების დამყარების საბაბით შექმნილმა ორგანომ, რომელმაც საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება დააკისრა გენადი იანაევის კომიტეტის თავმჯდომარეს და ვიცე-პრეზიდენტს, რადგან მოქმედ პრეზიდენტს მიხაილ გორბაჩოვს თითქოს და არ შეეძლო თავისი მოვალეობის შესრულება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. პუჩი, რომლის მიზანი იყო დაშლის პირას მისული საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება და ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების გაფორმება, არ შედგა. კომიტეტის წევრები დააპატიმრეს, მალე საბჭოთა კავშირი დაიშალა. თუმცა ამ ისტორიულმა მოვლენამ მძიმე კვალი დაამჩნია საქართველოს უახლეს ისტორიას. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ ახსოვთ თბილისელებს 25 წლის წინანდელი ამბები, რა გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა საქართველოს ბედზე. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ამეთ აგვისტოს დილიდან საკავშირო ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში მხოლოდ კლასიკური მუსიკა გადაიცემოდა. ყველა სხვა არხი ან გათიშული იყო, ან პირველი არხის სიგნალს ავრცელებდა. სულ მალე კი საინფორმაციო პროგრამა ვრემიამ საბჭოთა მოქალაქეებში ატყობინა, რომ მიხეილ გორბაჩოვის ავადმყოფობის გამო პრეზიდენტის მოვალეობას ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი შეასრულებდა და რომ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა 6 თვით და ქვეყნის სამართავად შეიქმნა ახალი ორგანო.
Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения.
ქვეყნის მართვისა და საგანგებო ვითარების ეფექტიანი განხორციელებისათვის შეიქმნა საგანგებო ვითარების სახელმწიფო კომიტეტი GKCP შემდეგი შემადგენლობით.
Образовать государственный комитет по чрезвычайному положению GKCP в следующем составе.
შემადგენლობა კი მართლაც შტამბეჭდავი იყო: ვიცე-პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ხელმძღვანელები. თუმცა GKCP-ს შემადგენლობის დასახელებასა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას წინ უძღოდა 18 აგვისტოს მოვლენები და საბჭოთა კავშირის მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ გორბაჩოვის შინა პატიმრობაში აყვანა აგარაკ ფოროსზე. საინტერესოა, როგორ ახსოვთ 25 წლის წინანდელი მოვლენები თბილისელებს.
გარბაჩოვი იჯდა ყირიმში, სადღაც რომელიღაც მაშინ სოფელში თუ ნუ ზღვის პირას და აქ მოსკოვში კრემლში მისი ну ესე ვთქვა ძმაკაცები ვითომ გადატრიალება მოაწყეს. მე მგონი ეს გათამაშება იყო, რომ მობრუნებულიყო უკან ის საბჭოთა კავშირი, რომელიც ნელ-ნელა იშლებოდა.
Ну თუ მოხდებოდა ნამდვილად ცოტა წავიდოდა საქმე, უფრო მძიმე წავიდოდა საქმე და ისევ ხელახლა დაიწყებოდა საბჭოთა კავშირის აი ეს ეკოციწება, რომელიც ქვევისკენ მიდიოდა და დაიგვიანებდა ეს პროცესი უბრალოდ, მაგრამ ეს მაინც მოხდებოდა, მაგრამ მაინც დაიშლებოდა, მაგრამ მოხდებოდა ის, რომ დროში გაიჭიმებოდა ეს ამბავი.
ბევრი არაფერი არ არის მაგას თალაპარაკ ნამდვილად. პუტჩი ეხლა გორბაჩოვი იქნებოდა თუ სხვა იქნებოდა, მაინც დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი.
არ ვიცი ეს ახლა გითხოს
აი. გორბაჩოვი ვირო, კი. არ შემშინებია. ისინი იქ და ჩვენ აქ ვიყავით და არ შემშინებია.
არა, არ ვიცი, 91 წელს ვარ დაბადებული და შესაბამისად არ ვიცი. და არც არსად არ გამიგონია ეგ სიტყვა, საბჭოთა პუჩი რას ნიშნავს.
არა და აგვისტოს პუტჩმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს შემდგომ ბედზე. საქმე ისაა, რომ გეკაჩეპეს ნომერ პირველი დადგენილების მეორე მუხლი მოითხოვდა ხელისუფლებისა და მართველობის იმ სტრუქტურების გასამხედროებული ფორმირებების დაუყოვნებლივ დაშლას, რომელთა ქმედებაც ეწინააღმდეგება საბჭოთა კონსტიტუციას და კანონებს. როგორც ისტორიკოსი დიმიტრი შველიძე იხსენებს, სწორედ ამ პუნქტის შესრულებას მოითხოვდა გეკაჩეპეს მიერ საგანგებოდ მოსკოვიდან თბილისში მივლენილი გენერალი.
თავდაცვის ministris მოადგილე იყო ჩამოსული ჟურავლიოვი და წავე საუბარი ქონდათ გამსახურდიას უბრძანეს რომ დაეშალა ეროვნული გვარდია ასე შემდეგ და ამ პირველ დღეს ეს 19 აგვისტოს ხდება იმავე დღეს გამოქვეყნდა ეროვნული გვარდიის გაუქმების შესახებ ბრძანება და ისღადაგვჩენია ვთქვათ რომ ეს იყო ან კომპრომისი ან მორჩილება
დიმიტრი შველიძის თქმით 19 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება რომლის მიხედვითაც გვარდიას მიენიჭა განსაკუთრებული დანიშნულების მილიციის ქვეგანაყოფის სტატუსი და გაუქმდა გვარდიის სარდლის თანამდებობა. პასუხად ეროვნული გვარდიის ნაწილი თენგიზ კიტოვანის მეთაურობით თვითნებურად გავიდა რკონის ხეობაში და ხელისუფლება მოსკოვის მორჩილებაში დაადანაშაულა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ყოფილი თავმჯდომარის ირინა სარეშვილის ხმის ჩანაწერი.
ყველანაირად ჩანდა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება მიდიოდა აი ამ გეკაჩეპესთან დათმობაზე და ამან გამოიწვია შემდგომ უკვე განხეთქილება გვარდიაში და განხეთქილება მთლიანად მრგვალმაგიდაში და შეიარაღებული დაპირისპირება ერთმანეთთან.
ეროვნული მოძრაობის კიდევ ერთი აქტიური წევრი ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი იყო ის, თუ როგორ აღიქვა საზოგადოების ნაწილმა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება. ძაბირაძის თქმით, საბედისწერო როლი ითამაშა პოლიტიკურმა ფონმა, რომელიც გაჯერებული იყო დაპირისპირებითა და უნდობლობით.
კაცმა რომ თქვას, თავად იმ განცხადებაში და პირველ დღეს რომ გააგებს, კატასტროფული თითქოს არც არაფერი ყოფილა, იმიტომ რომ რეალურად გვარდია მართლაც პოლიციის დაქვემდებარებაში იყო და ახლა ამას ხმამაღლა აფიშირებას იურიდიულად გაკეთებოდა თუ არა თითქოს მნიშვნელობა არ ქონდა, მაგრამ ეს აღიქვეს როგორც მოსკოვის ბრძანების ეგრევე შესრულება. ასე იქნა ახმული და ახლა სწორია თუ არასწორია პოლიტიკაში ესეთი რამეები არ მუშაობს. მუშაობს ის თუ რა ჯერა ხავს და რა არ ჯერა, თორე ახლა მასში პროცესები სხვა გვარად წავიდოდა.
პროცესები კი იმგვარად განვითარდა, რომ ხელისუფლებისა და გვარდიის დაპირისპირება რამდენიმე თვეში სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. არადა როგორც ისტორიკოსი დიმიტრი შველიძე ამბობს, პუტჩის მეორე დღეს, ანუ 20 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ გაავრცელა ოფიციალური მიმართვა დასავლეთის ქვეყნების ხალხებისა და მთავრობებისადმი, რომელთაც მოუწოდა დასავლეთს არ დარჩეს მაყურებლის როლში და მხარი დაუჭიროს მხოლოდ ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ფრაგმენტი მიმართვიდან.
შექმნილი არასტაბილური მდგომარეობა რეაქციული ძალების შესაძლო გამარჯვებას საფრთხეს უქმნის უწინარეს ყოვლისა საბჭოთა კავშირში შემავალ იმ რესპუბლიკებს, რომლებიც იბრძვიან დამოუკიდებლობისათვის, თავისუფლებისთვის და რომელთაც ყავთ ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი და პრეზიდენტი. ისინი უშუალო სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე დგანან. ამიტომ მე მოუწოდებ დასავლეთის მთავრობებს, უწინარეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სასწრაფოდ და გადაუდებლად ცნონ ამ რესპუბლიკების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობა და დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარონ მათთან. რათა დაიცვან ჭეშმარიტად დემოკრატიული რეფორმების მონაპოვარი ამ ქვეყნებში.
საქართველოს ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ამ მიმართვის შეფასება ვთხოვეთ ისტორიკოს დიმიტრი შველიძეს.
ცალსახა თუ არ ყოფითაც არის შეფასებული გეკაჩეპეს მოვლენა, იქ არის ნახსენების სიტყვა ტოტალიტარიზმისათვის ესეთი მოვლენები დამახასიათებელია, რომ ეს არის რეაქციის შესაძლო გამარჯვება, დაფიქსირებულია და მოუწოდებს დასავლეთის ქვეყნებს, ნუ ბუნებრივია ყველაზე წამყვანი ქვეყნები იგულისხმება, რომ მათ სასწრაფოდ ჩნონ დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი ქვეყნების დამოუკიდებლობა. ანუ მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ აი 20 აგვისტოს განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება დაუბრუნდა იმ პოზიციას, რომელიც გეკაჩეპეს აბსოლუტურად გმობდა.
აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს ეროვნული გვარდია თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში არ ყოფილა. გვარდია შექმნის დღიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა. ამ ფაქტის ხაზგასმით კი საქართველოს ხელისუფლებამ სცადა იმ მუქარის განეიტრალება, რომელიც ღიად მოდიოდა გეკაჩეპედან და მიზნად ისახავდა გვარდიის განადგურებას. ასე ფიქრობს საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მაშინდელი მოადგილე ნემო ბურჭულაძე.
იყო ოფიციალური მუქარები, ზეწოლა კი არა, პირდაპირ ღია მუქარები იყო და ჩვენი შეერებული ძალების, ნუ გვარდია ერქვა თუ რაც ერქვა, მისი განადგურებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ზიადის პასუხი იყო, რომ მას ამ მუქარის არ ეშინია, რომ საქართველოა სახელმწიფო და მოიქცევა ისე, როგორც სახელმწიფოს შეხებს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ახლა რუსეთი მოგეხსენებათ რაც არის და არმალავს, რომ მან მოაწყო საქართველოში 91 წლის ბოლოს ეს გადატრიალება, მაგრამ მოაწყო აქაურების ხელით, ქართული გვარის მატარებელი ადამიანის ხელით. ანუ დღეს ცლები რო გავიდა, ჰიბრიდული ომი დაარქვეს და აი დღევანდელი პრორუსული პარტიებიც ნაწილია ამ ომისა და მეტი არაფერი. ეს არის ომი ჩაულებრივი რუსეთისა საქართველოსთან.
საბოლოო ჯამში აგვისტოს პუტჩმა უდაოდ პოზიტიურმა ისტორიულმა მოვლენამ, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლა დააჩქარა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ყველაზე მეტად დააზარალა საქართველო. ოპოზიციურ პარტიებს მიეცათ საბაბი დაედანაშაულებინათ ხელისუფლება არაპრინციპულობასა და ეროვნული ინტერესების ღალატში. გარდა ამისა, ხელისუფლებას განუდგა გვარდიის დიდი ნაწილი, რომელიც ოპოზიციის სამხედრო დასაყრდენი გახდა და რომელმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო ხელისუფლების დამხობაში. რაც შეეხება თავად აგვისტოს პუტჩს, გეკაჩეპეს მმართველობა 21 აგვისტოს კომიტეტის წევრების დაპატიმრებით დასრულდა. ფილოსოფოს გიანო დიას თქმით, აგვისტოს პუტჩის კრახმა ცხადი გახადა საბჭოთა კავშირის რეანიმაციის შეუძლებლობა.
რამდენიმე წელი მიმდინარეობდა პროცესები საპირისპირო მიმართულებით, გარდაიქმნა როგორც საზოგადოებრივი განწყობა, ასევე გარდაიქმნა ინსტიტუტები. უკვე არსებობდა ვთქვათ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება ელცინის ხელმძღვანელობით, არსებობდა რესპუბლიკის ხელისუფლებები, არსებობდა ორგანიზებული პარტიები, ორგანიზებული მოძრაობები. რაც შეეხება საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ როგორც გორბაჩოვს, როგორც რბილ რეფორმატორს, რომელსაც ასევე უნდოდა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება, ასევე რესპუბლიკების ხელმძღვანელობებს, მათ უკვე არანაირი არც მორალური და არც ორგანიზაციული კაპიტალი აღარ ჰქონდათ შერჩენილი, ასე ვთქვათ, დასაყრდენობი რეალური აღარ ჰქონდათ, ანუ ის ორგანიზაციები, ინსტიტუტებიც თვითონ, რომლებსაც ისინი აღნობოდნენ, ისინიც უკვე რაღაცნაირად შინიდან გამოხრული იყვნენ.
გიანო დიას თქმით, გეკაჩეპეს კრახმა დააჩქარა საბჭოთა კავშირის დაშლა. 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა უკრაინამ. რამდენიმე თვეში კი 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას და მსოფლიოს აცნობეს საბჭოთა კავშირის არსებობის შეწყვეტის შესახებ. ასე რომ აგვისტოს პუტჩის საუნდტრეკი, ჩაიკოვსკის გედების ტბის მუსიკა საბჭოთა კავშირის გედის სიმღერადაც შეიძლება მივიჩნიოთ.
Здравствуйте, ქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების ხალხურ რადიო ჟურნალს. მოისმინეთ უსმენთ ჯიმშერ რეხვეშვილის სიუჟეტს, რომელიც მიეძღვნა 25 წლის წინანდელ წარუმატებელ პუტჩს საბჭოთა კავშირში 1991 წელს საგანგებო ვითარების სახელმწიფო კომიტეტის შექმნას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
To blow up above a bow, step inside and flow off into your own world where no one else can be and no one else can see. None of your dreams shut down by reality. When that ain't gonna solve the fears that you hold. I hate to be the prick to burst your fucking bubble, but if what do you should know that even if you go, your shadows have a tendency to follow. So why you running away? 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 Hey, hey. You gotta stand up tall and try to take control. So pick your back up from off the wall and try and make a change, cause yes, you are brave. I want to educate that you don't need to run away. So don't you run away, cause you can't escape. The ghosts will haunt your mind when negatives you stay. Unless you turn and face and pluck up the courage to say that I ain't afraid of you no more. Why you running away? 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 Hey, hey. Stop running to a destination that is gonna help your life improve. You need to realize that running all the time ain't gonna help you tackle these things in life. You need to fight and stop by hiding away from all your troubles, cause in time super two they'll be doubled. Then what you gonna do? It's twice as hard for you. I know it's true that the running will continue. So why you running away? Why you running away? Why you running away?
დასასრულებო მეათე სტუდიაში ახლა თქვენ მოისმენთ ეს ერთი ინტერვიუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები 2016 წლის 23 სექტემბრისთვის დაინიშნა. კანდიდატთა რეგისტრაცია 14 სექტემბრის ჩათვლით გრძელდება. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის გამო თქვენს ოფიციალურ კანდიდატად დარეგისტრირებას არ გამორიცხავს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. მას ჩემი კოლეგა ნინო თახნიშვილი შეხვდა და ესაუბრა.
ბატონგია, თავდაპირველად ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი გადაწყვეტილების მიზეზი მიიღოთ მონაწილეობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში. რა გახდა აი ამ გადაწყვეტილების მიზეზი?
ალბათ დავიწყებდი იქიდან, რომ ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილება განიხილება, საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება არ მაქვს, თუმცა დიდი შანსი არის იმისა, რომ მივიღო ეს გადაწყვეტილება. პროგრამასთან არის დაკავშირებული ასაკობრივი და ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მივიღებ, იმედია, მათ შორის დაკავშირებული იმასთან, რომ აუცილებელი არის გატარდეს ცვლილებები ჩვენი უმაღლესი განათლების სექტორში. დიდი ხანი არის მომწიფთა ამის საჭიროება, დადგა ამის საჭიროება. იმედი მაქვს, რომ უნივერსიტეტში არის ის ძალები, რომლებიც შეძლებენ, რომ სწრაფად მოახერხოთ უნივერსიტეტის განვითარება, რათა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდეს რეალური ფლაგმანი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში. ეს უკავშირდება ძალიან ბევრ საკითხებს, მათ შორის არის ინტერნაციონალიზაციის საკითხი, მათ შორის არის ერთობლივი ხარისხების საკითხი, მათ შორის არის ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება სწავლების ხარისხს, განათლების და მეცნიერების გაერთიანებას და ერთობას საუნივერსიტეტო სივრცეში, სტუდენტების ჩართულობას სამეცნიერო კვლევაში და ეს არის ქვაკუთხედი განვითარების, რომელსაც ვაპირებ თუ მივიღეს გადაწყვეტილება განხორციელო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახმარებით.
ამაზე უფრო ცვლადაც ვისაუბრებთ ცოტა ქვევით. მანამდე მინდა გითხოთ, ალბათ შემოდგომაზე დაგეგმილია საარჩევნები, რექტორის საარჩევნები იქნება განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან აი არჩევნებს, როგორც სტუდენტები, ისევე ვთქვათ აკადემიური პერსონალი, ხომ, ამ არჩევნებს წინ უძღოდა ესეთი საკმაოდ მძიმე ფონი, საპროტესტო მწვავე ფონი და სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ძალიან ბევრი პრეტენზია დაუგროვდა აი ამ ბევრი წლის განმავლობაში, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ლობაში მათი პრეტენზიები უკავშირდება როგორც სწავლის ხარისხს, ისე სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურის არარსებობას, სტუდენტური თვითმმართველობის გადაჭარბებულ უფლებამოსილებას, ასევე ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობას და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა არის. აი ამ პრობლემების შესახებ სტუდენტთა ნაწილმა არაერთი მანიფესტი გამოსცა პრინციპში უკანასკნელი თუნდაც 2 წლის განმავლობაში და თქვენც ალბათ კარგად იცით აი ამ პუნქტების შესახებ, რასაც ისინი საუბრობენ. მთელი აი ამ წლების განმავლობაში ბატონო გეთ თქვენ მუშაობდით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, გეკავათ საკმაოდ მაღალი თანამდებობა მინისტრის მოადგილე და ალბათ თქვენს ხელშიც იყო რაღაც დოზით გარკვეული ბერკეტები, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მაინც განხორციელებულიყო რაღაცა ცვლილებები და გადადგმულიყო გარკვეული ნაბიჯები, ქმედითი ნაბიჯები აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. აი ამ ფონზე, აი ამ მწვავე საპროტესტო აქციების ფონზე, როდესაც თქვათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გადაწყვეტს, ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა აი ამ რექტორის არჩევნებში. როგორ ფიქრობთ, მოიპოვებთ თქვენ სტუდენტების, აკადემიური საბჭოს, აკადემიური პერსონალის ნდობას? თავდაპირველად ალბათ საინტერესო არის ნდობის ფაქტორი.
გასაგებია ეს შეკითხვა. ერთი მომენტი არის აქ. ამ წლების განმავლობაში ნამდვილად ვიყავი მინისტრის მოადგილე და ის საქმეები, რაც გავიკეთებია, 20 წელიწადზე მეტი არის, რაც მუშაობ ამ სამინისტროში, ამ ჩერზე. ჩამონათვალით კი არის საკმარისი ალბათ იმისთვის, რომ თქვათ, რომ რაღაცები გაკეთდა, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. პირველი და უმთავრესი, რაც გაკეთდა ამ პერიოდში, ეს არის ჩემი დამსახურება როგორც მინისტრის მოადგილის, ეს არის მთელი გუნდის დამსახურება, რომელიც მუშაობდა ამ თემატიკაზე. ეს გახლავთ ის, რომ აღდგა, დავიწყეთ ყოველ შემთხვევაში აღდგენა რეაბილიტაციას და ვაქვემდი ამას მეცნიერის იმიჯის, რომელიც საერთოდ იყო ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ მივიწყებული. სამწუხაროდ ხდებოდა ისე, რომ მეცნიერის სტატუსი საერთოდ არ არსებობდა საუნივერსიტეტო სივრცეში, ეს იყო დამხმარე პერსონალთან გათანაბრებული და აი ეს იყო ის თემა, რომელზეც ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით უღოლო ერთად. სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება განათლების ხარისხს, საერთოდ შეიცვალა ხარისხის მოთხოვნები საქართველოს. ეს არის ის ახალი მოთხოვნები, რომელიც გულისხმობს ნამდვილად ევროპულ სტანდარტებს, მათ შემოტანას, მათ შორის ეს არის სტუდენტების მონაწილეობა მართვის საკითხებში, მათ შორის ეს იქნება დასაქმების პრობლემები, რამდენად საფრთხება თუ არ საფრთხება სტუდენტი იმის შემდეგ, რაც მიიღებს ცოდნას უნივერსიტეტში. ეს არის ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება აკადემიურ პერსონალს, საკითხები, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის მზაობას, ხარისხიანი განათლება მისცეს ახალგაზრდას. აი ეს არის ძირითადად ის საკითხები, რაზეც მუშაობდი ამ პერიოდში. ასე რომ მე მგონია, რომ თუ ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ამის შესახებ ინფორმირებული არის საუნივერსიტეტო საზოგადოება, რა თქმა უნდა ამის შესახებ ინფორმირებული არის დიდი ნაწილი სტუდენტებისა, რა დამოკიდებულება ექნება და ყველა არ იქნება მომხრე, ვთქვათ, ამა თუ იმ კანდიდატურის გასაგები არის. ასევე ვითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ცხელი ხანა არის პოლიტიკურად და ამიტომ პოლიტიზირება მოხდება საკითხებისა, თუმცა ერთი რაღაცას დავწენთ აქვე, რომ ძალიან არ მინდა, რომ პოლიტიკა შემოვიდეს უმაღლესი განათლების და საერთოდ განათლების სფეროში. და ეს არის ჩემი ძალიან მტკიცე პოზიცია და ეს არის დღევანდელი პოზიცია, მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და მთელი ჩემი ბიოგრაფიის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა ამაზე აპელირება, რომ არ შეიძლება პოლიტიზირება საკითხების, იმიტომ რომ განათლება უფრო ფასეული არის, უფრო დიდი ფასია განათლებას, ვიდრე პარტიკულარულ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს.
მოდით დავუბრუნდეთ ისე თქვენ როგორც კანდიდატის, რექტორობის კანდიდატის ამოცანებს, ასე ვთქვათ, სტუდენტებს კონდათ გარკვეული აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები. იქნება ეს თქვა რეფორმა, თვითონ განათლების სისტემის რეფორმა, იქნება ეს გარკვეული ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, იქნება ეს თქვა რექტორის არჩევნების წესი. ამასთან დაკავშირებით შექმნილი არის უკვე რამდენიმე თვე არის ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს როგორც განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, ისე პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი, თვითონ სტუდენტები, ხო? სტუდენტებს აქვთ კლავაც რაღაც გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი მოთხოვნები არ სრულდება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ვერ მივიდნენ იმ შედეგამდე, რა შედეგიც თქვათ მათ სურდათ. თქვენ როგორც კანდიდატი რექტორობისა, რამდენად იზიარებთ აი ამ სტუდენტების მოთხოვნებს, მოთხოვნების შინაარს, ასე ვთქვათ?
ერთი მომენტი არის, დიახ, ბევრი მოთხოვნა ჰქონდა სტუდენტებს, აქვთ სტუდენტებს, ძალიან ბევრი ამ არის გასათვალისწინებელი. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ რაღაც ფორმატი უნდა შეგვემუშავებინა და ეს ფორმატი ჩვენ შევიმუშავებთ სხვათაშორის ამასკვე პლატფორმა. და ამ პლატფორმის ფარგლებში გვინდა, რომ ჩვენ ნამდვილად მოდერაცია გაუწიოთ და არ ვიყოთ წამყვანები ამ თემის. პირიქით ვაპირებთ, რომ ეს იყოს ღია სივრცე და არის კიდევაც ფეისბუქის მეშვეობით გამო მთელი ინფორმაცია არის, ასე ვთქვათ, ღია სივრცეში. ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ჩატარდა რამოდენიმე შეკრება, რამოდენიმე საკითხი და ძალიან საინტერესო თემა გამიხილეთ პლატფორმის ფარგლებში, მათ შორის სტუდენტური მონაწილეობა, სტუდენტური ცხოვრება, ეს იყო თემები, რომელიც გამიხილეთ. გარდა ამისა, კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელიც ჩავატარეთ, ეს იყო ახალი სტუდენტური საცხოვრებელი აშენდა თბილისში და ყოველჯერზე არის თქვა ძალიან სწორი აპელები, სხვათაშორისო აუცილებელი არის სტუდენტებს ჰქონდეთ ადგილი, სადაც ცხოვრებას შეძლებდნენ. ძალიან მაღალი დონის საცხოვრებელი აშენდა, 320 ადამიანზე არის გათვლილი და იქ მივიწვიეთ სტუდენტები, იქვე იყო მოწვეული ქალაქის ხელმძღვანელობა, ვიცემერი იყო თბილისის, იყო რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე, რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ძალიან საგნობრივი მსჯელობა შედგა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება სტუდენტებმა რეალურად მიიღონ სტუდენტური ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობა. დაგეგმვის პროცესიდან დაწყებული, მომსახურების პროექტი დამთავრებული, მართვაში მონაწილეობით, ეს არის ახლებური კონცეფტი, რომელსაც თავაზობ სტუდენტობას, რომ თავად შეძლონ, ასე ვთქვათ, მოაწყონ თავისი ქალაქი ისე, როგორც მათ სურთ და მისაღები იქნება.
აი, უბრალოდ დავუბრუნდეთ ისევ კითხვას ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, თუნდაც იგივე თვითმმართველობის, სტუდენტური თვითმმართველობის ითხოვენის წინ აი ამ ცვლილებებს, სწორედ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად შეიკვეცოს სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილებები, რომლებსაც როგორც ისინი ამობენ, ყოველ შემთხვევაში აი სტუდენტური თვითმმართველობა გადამეტებულად იყენებს და ძალიან ხშირად სტუდენტების ძალიან დიდმა ნაწილმა გამოკვლევაც ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით, არც კი იციან თქვა მათი უფლებების შესახებ, რატომ უნდა მიმართონ სტუდენტურ თვითმმართველობას და ასე შემდეგ. ანუ ისინი საუბრობენ რაღაც გარკვეულ მანკიერ წარმონაქმზე, შეიძლება ასეც ითქვას, უნდა შეიცვალოს თუ არა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში აი ეს პუნქტი, რამდენად იზიარებს საერთოდ აი ამ სტუდენტების აი ამ კონკრეტულ მოთხოვნებს. იგივე ეს იქნება აკადემიური საბჭოს არჩევნების წესი, რექტორის არჩევნების წესი, იგივე აი სტუდენტური თვითმმართველობის ბასთან დაკავშირებული პრობლემები, რის გამოც სწორედ აი სტუდენტები ითხოვენ აი ამ ცვლილებას კანონში.
დიდი ნაწილი იმისაც ახლა საუბრ გაზეთ საუბრობთ, უკვე შეცვლილი არის, მაგალითად ის საბჭო, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არის გაფართოებული საბჭო, ეს აღარ არის ეს 15-კაციანი საბჭო, ეს არის საბჭო, სადაც შევიდნენ მეცნიერები, მათ შორის 38 კაცი არის, თუ არ ვხდები. ახლა ამ საბჭოში ასევე გაიზარდა სენატის რაოდენობა, გაორმაგდა სენატის რაოდენობა, ამიტომ წარმომადგენლობა ძალიან მაღალი არის ამ მართველობით როლებში, როგორც წარმომადგენლობის შეესე აკადემიულში. რაც შეეხება სტუდენტების თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არის რიგი თემებისა, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება განათლების კანონში ცვლილების შეტანას, არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელიც უკვე წესდებით უნდა განისაზღვროს, თვითონ უნივერსიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხები. ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება იყო, არის და იქნება ერთი რამ: სტუდენტებს უნდა ქონდეს, ნებისმიერ სტუდენტს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მონაწილეობა. ყველას ერთნაირი ცდომა უნდა ქონდეს იმ სიკეთეებთან, რომელიც დაკავშირებული არის პროექტების დაფინანსება იქნება სტუდენტური თუ ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც უკავშირდება სტუდენტურ ცხოვრებას. მექანიზმი უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი, რომელიც არ მოგვცემს საშუალებას უკითხვის ნიშანი დაისვას ნებისმიერ ხაზზე, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ სტუდენტური წამოწყება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. ამიტომ ეს იქნება ესეთი ლაიტმოტივი ამ ჩვენი საუბრებისა და ჩვენი ხედვისა ზოგადად, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ტრანსპარენტული ნებისმიერი ხარჯი. რაც შეეხება ზოგადად მოწყობას საუნივერსიტეტო სივრცის, ეს არის მეორე თემა, რომელიც ჩვენ ასევე დავაანონსებთ და სექტემბრიდან სერიოზულად მივხვდეთ ამ საქმეს. ეს არის საერთოდ საკითხები, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის სრულ ავტონომიას, უნივერსიტეტის დაფინანსების პრინციპების შეცვლას. ეს არის ძალიან დიდი თემა და მესამე არის სტუდენტური ცხოვრების მოწყობას. ეს სამივე თემა ჩვენ გამოვიტანეთ სამჯავროზე და ძალიან სერიოზულად გვინდა, რომ ნებისმიერი სტატუსით იქნები თუ არა თქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, თუ იქნები სხვაგან სხვა თანამდებობაზე, მე როგორც უმაღლესი განათლების ექსპერტი ჩემთვის რა თქმა უნდა ამ საქმეში შევიდოდი.
პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს, რასაც გააკეთებდით, თუ კი თქვენ იქნებოდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს, რაც აუცილებელი არის, რომ შეიცვალოს იმისათვის, რომ შეიცვალოს საბოლოო ჯამში განათლების ხარისხი.
პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ვაპირებ, რომ გავაკეთო, ეს არის აუცილებლად ძალიან მოკლე ვადაში უნდა მოხერხდეს, ეს უნდა გააკეთდეს და დაიდოს უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც იქნება მახლო სტრატეგიული გეგმა საშუალოვადიანი პერსპექტივით და გრძელვადიანი პერსპექტივით. და მთავარი თემა, ალბათ ლაიტმოტივი კიდეთ ხო ვიტყვი, რომელიც უნდა იყოს აქ, ეს არის ის, რომ უნივერსიტეტი უნდა გახდეს წამყვანი, რეალურად წამყვანი რეგიონის მასშტაბით და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამაზე უფრო მაღალი, ჩვენ გვინდა და გვაქვს ამბიცია, რომ გავხდეთ კვლევითი უნივერსიტეტი.
რესპუბლიკა თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნინო თახნიშვილმა ჩამოართვა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს გიორგი შარვაშიძეს. თქვენს მენდ რადიო თავისუფლებას ეთერშია მეათე სტუდია კულტურული რადიო ჟურნალი. So warm those days, I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, stuff together. And I'll be the first to tell you, you were right. But I want you to know that I was wrong. შესაძლებელი ახლა მე შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც მომამზადა თეატოპორიამ ჩემმა კოლეგამ, მასში ლაპარაკი იქნება აფხაზეთში ცხოვრებთან ტრადიციებზე ადრე და ახლა. ბევრი წესჩვეულება, როგორც ამბობენ, რომლებიც ახასიათებს ამ ეთნოსს, დღემდე აქტუალურია. ლაპარაკია სტუმართ მოყვარეობაზე, უფროსების მიმართ პატივის თემაზე, ზოგადად ადამიანის მიმართ პატივის თემაზე.
აფხაზებისთვის არსებობს დაუწერელი კანონი, ერთგვარი ქცევის წესები. ამბობს ქართულ აფხაზურ ურთიერთობა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი ლეილა ავიცბა. ეს წესები ძირითადად ტრადიციებს ეყრდნობა და მათ მეტნაკლებად ყველა იცავს. მაგალითად, აფხაზებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს სტუმარი. სტუმარი ფაქტობრივად ხელშეუხებელია. აფხაზებში დღემდე არსებობს უხუცესების კულტი. ასაკოვან ადამიანს აფხაზები განსაკუთრებულ პატივს ცემენ. ბევრი ტრადიცია სწორედ უფროსისადმი მოწიწების შედეგად არის წარმოქმნილი. აფხაზური ტრადიციები მკვეთრად პატრიარქალურია. ერთ-ერთი ტრადიციაა ისიც, რომ მამამთილი და რძალი ერთმანეთში არ ლაპარაკობენ და ამ წესს ბევრი დღესაც იცავს. ლეილა ავიცბა ამბობს, რომ ადრე ქალს უფლება არ ჰქონდა სხვების თანდასწრებით ქმრისთვის სახელი დაეწახა. ასევე ტაბუირებული იყო ყველაფერი, რაც ქალისა და კაცის თანაცხოვრებასთან ასოცირდებოდა. მაგალითად, აფხაზურ ქორწილში სიცეპატა რძალი სტუმრებს ცალცალკე შენობაში იღებდნენ.
ეს ერთ-ერთი გამოხატულებაა, ვთქვათ, იგივე უფროსებისადმი პატივის ცემით, რომ ისინი არამჟღავნებენ თავის ურთიერთობას. ეს ტრადიცია ქორწილებში სიძეპატარძლის ერთად არ გამოჩენის ერთი პერიოდი დავიწყებული იყო, მაგრამ ახალი თაობა ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში ცდილობს ამ ტრადიციის აღდგენას.
მეორე ტრადიცია დღეს უკვე აღარ ახსოვთ, თუმცა შემორჩენილია სხვა წესები, მაგალითად უცხო ადამიანის შემოსვლისას ფეხზე ადგომა.
აფხაზებში არის ესეთი წესი, ნებისმიერი ადამიანის ოთახში ან სახლში შემოსვლისას ყველა ფერდგება ფეხზე, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ის უფროსი ადამიანი შემოვა თუ უმცროსი ადამიანი. ებებია ჩემი მაგალითად, ასაკოვანი ადამიანი დგებოდა, როდესაც შემოდიოდა ბავშვი კი.
და ისევ მოხუცების პატივის ცემის შესახებ, ლეილა ავიცბას თქმით, დღემდე ყველა გვარს ყავს თავისი უხუცესი და ასევე არის აფხაზების უხუცესთა საბჭო. ლეილა ავიცბა ამბობს, რომ გვარის უხუცესები არჩევენ სადაო საკითხებს, ხოლო აფხაზების უხუცესთა საბჭო გაცილებით გავლენიანია, მას აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობაზეც შეუძლია ზეწოლა. აფხაზურ ტრადიციებზე საუბრისას სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი აფხაზოლოგი თეიმურაზ გვანცელაძეც პატრიარქატზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ ყველაზე თვალშისაცემი მაინც უფროსებისადმი დამოკიდებულებაა. განსაკუთრებით პატივსაცემია აფხაზების ის ასაკოვანი სტუმარი.
მეტიადაც ბევრჯერ შეცდებია, რასაც მაგალითად შეიძლება სტუმარი თქვა შეიძლება სოციალურად უფრო მაღალ მდგომარეობაში მდგომარეობისა იყო. მაგალითად კარპოს ესეთი დიდი თანამდებობის პირი იყო ერთ-ერთი სტუმარი, მაგრამ მასზე თქვა ასაკით ბევრად უფროსი ადამიანის თუ იყო იქვე, იმ ასაკოვანს უფრო მეც პატერს სცემდნენ, ვიდრე მაღალი თანამდებობის მქონე პიროვნებას.
რამდენიმე წლის წინ გამოიცა წიგნი, რომელიც ბარონ დებაის საქართველოში მოგზაურობას ასახავს. მოგზაურობის პერიოდი 19 საუკუნის დასასრულსა და 20 საუკუნის დასაწყისს მოიცავს. ბარონ დებაი აფხაზეთში იმყოფებოდა და ფოტოებიც გადაიღო. მას ბევრი ადგილობრივი წესი და გადმოცემა აქვს ჩაწერილი. მათ შორის ყვება თუ როგორ გამოჰყავთ აფხაზებს მდინარიდან წყალში დამშვალი სული. მთელი სოფელი იკრიბება შემთხვევის ადგილას. ერთი ნაპირიდან მეორეზე თოკია გაბმული და ზედ უხმარი ტიკი ხკიდია. შეკრებილები მიცვალებული სულს ევედრებიან ტიკში შევიდეს. როდესაც ტიკი გაიბერება, მას თავს მოუკრავენ და მიცვალებული საფლავზე ზეიმით მიაქვთ. ბარონ დებაი ამბობს, რომ სოფლებში არ არის სასაფლაოები. აფხაზები მიცვალებულებს ბაღში ხის მესერით შემოულებულ გადახურულ ადგილას მარხავენ. ამ მესერზე ხშირად ნახავთ გარდაცვლილის ნაქვენ ტანსაცმელს, რომელიც აფხაზებს ვინმე გაჭირებულისთვის აქვთ დატოვებული. გარდაცვლილის ხსოვნის პატივსაცემად გზაზე აგებულია თავშესაფარიც, აფხაზური აკაბა. მგზავრებისთვის ხშირად იქ საჭმელსაც ტოვებენ. მგზავრი კერძს მიირთმევს, მაგრამ ჭურჭელს არასოდეს ისაკუთრებს. ქართული ჰერალდიკის სახლის ხელმძღვანელი ასმათ ჩერვაშიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ზღვისპირია, აფხაზები მაინც მთის ხალხია.
თუ დააკვირდებით მას ტრადიციებს და ასე შემდეგ, ძალიან გავს ყველა კავკასიელი მთის დავშვათ. კავკასიელი ხალხების, ასე ვთქვათ, ტრადიციებს. მათ შორის ქართული დავშვათ, იგივე სვანური, იგივე ციულური თუშური და ასე შემდეგ. აი, ძალიან ბევრი აქვს მათ საერთო. ეს არის მთიელი ხალხი და მათი ტრადიციებით შესაბამისად.
ასმათ ჩერვაშიძის თქმით, აფხაზებს აქვთ მთის ხალხისთვის დამახასიათებელი ისეთი ტრადიციები, როგორიც არის ერთგულება და ერთმანეთის გადანა. მისდევენ მესაქონლეობას, თუმცა მათი სიმღერები მრავალხმიანია, რაც უშუალოდ საქართველოს მთის ხალხებისთვის არის დამახასიათებელი და არა ზოგადად კავკასიის. ბარონ დებაი ქალაქებისა და სოფლების აღწერისას ამბობს, რომ აფხაზეთში ბევრი სხვადასხვა ეთნოსისა და რწმენის ადამიანი ცხოვრობს. თავად აფხაზებით ზოგი ქრისტიანი, ზოგი მაჰმადიანი, ზოგი კი წარმართია. ბარონ დებაი აღწერს წარმართულ რიტუალსაც, რაც მსხვერპლშეწირვას უკავშირდება. რიტუალს ჭედელი ასრულებს, მსხვერპლად კი თხას წირავენ. აფხაზოლოგი თეიმურაზ გვანცელაძე ასევე ამბობს, რომ ჭედლის კულტი მთელ კავკასიაში იყო გავრცელებული. წარმართული წესჩვეულებები კი აფხაზეთში დღემდე არის შემორჩენილი.
საქართველოს ყველა გვარს ჰქონდა თავისი წმინდა სამჭედლო, რომელშიც ინახებოდა სამჭედლო იარაღები, რომლებიც ლოცულობდნენ. იქ სრულდებოდა თქვა ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა რიტუალები, ტრადიციები. მაგალითად, თუ ვინმეს კურდობა დაბრალდებოდა, ის ვალდებული იყო მისულიყო სამშობლოში და ქორომის სანდასრები დაეფიცებინა რომ დამნაშავე არ არის და არ მოუყაროს რაღაცა და არაფერი ზეიბრალი მას არ მიმწოს.
ისევე თქმით, გუდაუთის რაიონის სოფელ აჭანდარაში დღემდე არის წარმართული სალოცავი, რომელსაც აფხაზები ერთ-ერთ ძლიერ სალოცავად მიიჩნევენ. თეიმურაზ განცალაძე ამბობს, რომ როგორც მთელს კავკასიაში, აფხაზებშიც ძალზე ფეხმოკიდებული იყო სისხლის აღების წესი, ასევე ძალზე იზღუდებოდა ქალთა უფლებებიც. მიცვალებულის დატირების აფხაზური წესი კი თავისი პარადოქსულობით იქცევს ყურადღებას. ბარონ დებაი აღწერს, რომ გარდაცვლილის დასატირებლად მთელი სოფელი იკრიბებოდა. მოდიოდნენ მოზარე ქალები, კაცები კი შუბზე ერტყავდნენ ხელს. გარდაცვლილის ცხენიც კი შავნაჭერ გადაფარებული იდგა. ეზოში ამ დროს ახალგაზრდა ქალს არ შეუძლია დაიტიროს ქმარი, ახალგაზრდა კაც კი ცოლი და შვილები. ბარონი დებაი წერს, რომ აფხაზების აზრით ამგვარი საქციელი მათგან სამარცხვინოდ მიიჩნეოდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the beer light to guide us? So we bitched about his fans and shook with glasses we held. Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were just crashed. He was the mess with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Oh, like a leper messiah.
რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გრძელდება სპორტზე საუბრით. ბრაზილიაში, რიო დე ჟანეიროში ორ დღეში დაიხურება ოლიმპიადა, ზაფხულის 20-11 ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ თამაშები გრძელდება. რადიო მსმენელმა შეიძლება იცის, რომ საქართველოს თავისუფალი სტილით შედაობის ქომაგები დაძაბული მოელიან გორელი ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის გამოსვლას. ეს გამოსვლა დღეს ღამე მოხდება პირველის ნახევარზე. ის ფინალშია, იაპონელ მოჭიდავეს შეერკინება. საქართველოს ოლიმპიადების ანგარიშზე ჯერჯერობით 5 მედალია, 1 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოსი. ვლადიმერ ხინჩაგაშვილს მედალი განაღდებული აქვს იმედია ის ოქრო იქნება. სპორტული მიმოხილველები დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე ოლიმპიადაზე საუბრობენ.
Зато ჩვენი წინაშე ხოდრიდან ერთი კვირა გავიდა ზუსტად, მაშინ ორი медаლი ჰქონდა საქართველოს დელეგაციას, ახლა ხუთი медаლი აქვს და მათ შორის რაც ყველაზე სასიამოვნო და მნიშვნელოვანია, ოქროს медаლიც ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს საქართველოს ლაშა ტალახაძის სახით, ამ 22 წლის ძალოსნის სახით, რომელმაც მართლაც ყველა ძალიან გავგახარა და შეიძლება ითქვას ალბათ გადაჭარბებული არ იქნება რომ გააოცა სპორტული სამყარო თავისი მსოფლიო რეკორდით და ბრწყინვალე გამოსვლით მე ვიტყოდი.
ხო, მე რამდენად ვიცი, მართალია მე არ მისმენია, მაგრამ თქვენ გაგიზავნიათ კორესპონდენტი, ხო?
საჩხერეში გაგზავნეთ
კორესპონდენტი,
ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ჩავიდა ესტუმრა ლაშას ოჯახს. ინახულა მისი მშობლები, სპორტის მოყვარულებმა ალბათ იციან რომ ლაშას мама კობა ტალახაძე თვითონაც ძალიან ძლიერი ძალოსანი იყო თავის დროზე და მისი პირველი მწვრთნელი. რა თქმა უნდა, წარმოვიდგენია და ჩვენ მოკორესპონდენტმა ეს დაგვიდასტურა, რა ხდებოდა და რა სიხარული იყო მათ ოჯახში და საერთოდ მთელი საჩხერე, როგორც თათამ გითხრა, დიდი ზეიმით აღნიშნავს, ქუჩაში გაკრულიც კი იყო, რაღაცა კედლებზე წარწერები იყო და ერთი ამბავი ლაშა ჩვენი გმირი ხარ და ასეთი.
აა, წარმოვიდგენია.
ხო, მართლა დიდი სიხარული იყო და რა უცნაური ეს საჩხერე, ესე იგი გიორგი ასანიძეც საჩხერელია და რაღაცა ესე გოლიათების და ეს მხარე გამოდგა ეს საჩხერია რა.
მე რამდენად ვიცი, შენ ნახე პირდაპირ რეპორტაჟი.
კი.
მე ნახე ბოლო ნაწილი.
შენ როგორც ჩანს ძილი მოგერია.
მოგერია და მე 4-ის 15 წუთი იყო რომ შევხედე ტელევიზორი, მოიგო და უკვე ჩემპიონი იყო, იმიტომ რომ ის ირანელი გამოთიშული იყო. და ეს დეტალები თუ ერთი ორი სიტყვით
მაინც ხო რა დეტალები საინტერესო ის იყო რომ ამ
მე რაღაც გართულება მოყვა რაღაც
გართულება მოყვა ირანის დელეგაციამ პროტესტიც განაცხადა გამოთქვა ხო ჩვენ იქვე როცა არჩაუთვალეს ეს წონა ჟიური მარჩაუთვალა სამივე მსაჯმა ჩათვალა თითქოს და მე ჟიური გააუქმა ეს გადაწყვეტილება ეს იყო მეორე მოძრაობა პირველიც და თავიდანვე არჩაუთვალეს ესე იგი თვითონ მსაჯებმა მეორე წაზე თითქოს ჩათვალეს და მე ჟიურიმ გააუქმა და ირანელებმა თქვეს რომ იქ ჩვენი მტერი იჯდაო ერაყელი ყოფილა ერთ-ერთი ჟიურის წევრი და ну ერაყი და ირანი მოგესალმებით.
რა ომი გონდათ?
ომი გონდათ და ყველაფერი და მოკლედ აი ამას მიაწერეს ირანელებმა რომ ის იყო რა ქვია შეთქმულება ჩვენ წინააღმდეგ. მაგრამ ამავე დროს რა კი პირდაპირ რეპორტაჟი ახსენე. ძალოსნობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს მიყავდა კომენტატორთან ერთად ეს რეპორტაჟი და მან მაშინვე თქვა, როგორც კი აწია ეს სიმძიმე ირანელმა ძალოსანამ
და
სალიმი კორდასიაბი ეს გრძელი და რთული გვარი აქვს.
ან ოლიმპიური ჩემპიონი.
ოლიმპიური ჩემპიონია ლონდონის, ხო. მან ამ გენერალურ მდივანმა ჩვენი ძალოსნობის ფედერაციის მაშინვე თქვა, რომ ეს არ უნდა ჩაუთვალონო. და მე მართალი გითხრა, ხა დილეტანტი ვარ ძალოსნობის კი, უყურებ ხოლმე ეს, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ სპეციალისტი ვარ და ყველაფერი მესმის, მე ვერ დავინახე იქ ვერავით არის დარღვევა, მაგრამ აი ამ ექსპერტმა იმ წუთშივე თქვა, სანამ ჟური მიიღებდა გადაწყვეტილებას და მე როცა მიიღო, აი ხო გითხარითო ესე იგი.
მაგას მეც მოусმინე, ეს რამაზ გურგენიძე და მე ერთმა გამახარა ერთმა ფაქტმა რადგან ვახსენეთ ხა ჩვენ სპეციალისტი და ეს ყველაფერი რომ გამოშთა სპეციალისტი რომელიც მიიწვიეს დაბადებისას ახლა სანდრო ბიტაძე იყო წალბურთზე ახლა წალბურთზე ხშირად იქნება ნუ რაღა იქნება ხშირად ფინალი მოდის
ძალიან საინტერესო
ძალიან საინტერესო ახლა მაგაზე გიატყვით რაღაც ჩემ მოსაზრებას და ძალიან კარგია რომ ის მიხვდა წინასწარ და თქვა ახლა დარწმუნებული ვარ ახლა მე სულ არ მინდა დავაკრინო კომენტატორის ღირსებები ძირითადი კომენტატორის, მაგრამ იმის სხვა თვალია სპეციალ, ამიტომ რაც შეიძლება.
რა თქმა უნდა, დათო. სხვათა შორის თვითონ აღიარა იმ კომენტატორმა, აღარც მახსოვს ვინ იყო, მაგას არც აქვს მნიშვნელობა. გაუკვირდა კიდეც, ვაო, თქვენ როგორ დაინახეთ იმ წუთშივე და რამაზ გურგენიძე მოყვა სხვა, მთელი სხვა აბა სხვა რამიკეთებიაო და ესეა მართლაც განსაკუთრებით ოლიმპიადის დროს, როცა ამდენი სხვადასხვა სახეობა, ერთ კომენტატორს ხო შეუძლებელია, რომ ერთმა კომენტატორმა ერთნაირად იცოდეს ეს მთელი სახეობები, ხო?
სოფლიოში არც არ დარხდება
ეს. რა თქმა უნდა, ის გვერდზე უნდა გეჭდეს კაცი რომელიც საქმეშია ჩახედული. ეხლა თქვათ კანოე, ხო? აი ესეც ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო გუშინ ამ ზაზანადირაძის ფინალში გასვლა და ნუ მე-5 ადგილი ცოტა დააკლდა, სულ 19 მეასედი დააკლდა ბრინჯაოს მედლამდე, ხო? ეს მოულოდნელობა იყო. წამის 19 მეასედი, ხო? ხო და იქაც საერთოდ დილეტანტურ დონეზე ხდება ამის კომენტირება, არ ვიცით ჩვენ ამ სახეობის სპეციფიკა და ყოველთვის კარგია, როცა გვერდზე გიზის სპეციალისტი და აგიხსნის წესები იქნება თუ თქვათ ტაქტიკური რაღაცა ილეთები თუ სტრატეგია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მივანდოთ ხოლმე სპეციალისტებს.
გუში დავწუნდი მე კიდევ ერთხელ მაგ მოსაზრების ჭეშმარიტებაში, როცა სანდრო ბიტაძეს უსმენ, თუმცა გუშინ წინაც უსმენდი მე სანდროს, როცა მიხავდა მას უნგრეთის და ჩერნოგორიის მატჩის
მეოთხედფინალური, ხო?
მეოთხედფინალი, არაჩვეულებრივი შეხვედრა, არაჩვეულებრივი მატჩი იყო. მე გულში ვერ მოგატყუებ უნგრეთს, გულში მატყიროდი, რადგან უნგრეთს მეტი ტრადიცია აქვს, ვიდრე კონკრეტულად ჩერნოგორიას. იუგოსლავიას საერთოდ ჰქონდა ძალიან დიდი, მაგრამ კონკრეტულად ჩერნოგორიაზე მეტი აქვს გაკეთებული საწყლოსნო სპორტში და საერთოდ სპორტში უნგრეთს. და შეიძლება ისეთ კომენტარებს თავშეკავებულად და თან საქმეას. და საერთოდ უნდა გითხრა და თუ ძალიან საინტერესო სანახაობა გამოდგა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ძლევოსნობა, საერთოდ ძლევოსნობა ძალიან მომგებიანია. ოლიმპიური ძლევოსნობა და ყველაზე მეტი მაყურებელი პრაქტიკულად მაგას ყავს, იმიტომ რომ
სპორტის დედოფალს ყველა არ ეძახიან.
ყველა არ ეძახიან, ბუნებრივია და მე არ შემიძლი ახლა არ ვახსენო აქ 400 მეტრზე რბენაში გამარჯვებული სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის წარმომადგენელი 24 წლის უეიდ ვან ნიკერკი. ჯერ ერთი რომ ამ მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა, რომელიც 1999 წელს იყო დამყარებული მაიკ ჯონსონის მიერ. ჯერ ერთი და მე მომეწონა ყველაზე ძალიან. ეხლა სხვანაირად არ გამიგოთ, ეხლა სულ მაღელოს ეს საკითხი, როგორც მაყურებელს უყურებ, რომ აი ჩემიანი როგორ მოიქცეოდა გამარჯვებული სან დამარცხებულის ადგილზე და ეს მოიქცა იდეალურად. გამარჯვა. ესე იგი, ოდნავ გაიღიმა. ყოველგვარი გადახტომ, გადმოხტომის, ხელების, ქნევის. მივიდა ტრიბუნასთან, მადლობა უთხრა, დროშა შემოიხვია და რაც მთავარია, ამბობენ 24 წლის არის ეს მძლეოსანი და ბოლტიკი მიდის, მაგრამ მოდის ძალიან დიდი ვარსკვლავიო და მე მინდა კურცხელად მინდა ასეთი ვაშკაცური თვისებების გამო და თან არის დიდი ტალანტი, როგორც ჩანს. Ну წარმატებები უსურვო და აი ხშირად თუ ნახავ ეკრანზე სხვა ემოციაა კიდე ეს თავშეკავება და ღირსების გრძნობა.
ეს ძალიან იშვიათია დღეს საერთოდ, ალბათ გამონაკლისია და ბოლტი ახსენე შენ და ესეც არ შეიძლება არ ვთქვა რა კი ამ კვირას მეტად თუ ნაკლებად ვაჯამებთ. ბოლტმა მოიგო 2 ოქრო უკვე ამ ოლიმპიადაზე, 100 მეტრი და 200 მეტრი.
200 გუშინ.
200 მეტრი გუშინ. მართალია მსოფლიო რეკორდები არ დაუმყარები არც ერთში არც მეორეში, მაგრამ ორივე დისტანციაზე მესამე ოქრო მოიგო. ესე იგი სამ ოლიმპიადაზე მოიგო 100 მეტრიც და 200 მეტრიც. ეს ისტორიაში არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა და ბოლტმა თქვა რომ მე ალბათ აი ამ წარმატებითო როგორც იქნა ჩემი ოცნება იყო და როგორც იქნა ალბათ მიუახლოვდი პელეს და მუჰამედ ალისო, აი სპორტში, აი დიდ სპორტსმენებს რო ახსენე, მე შეიძლება ჩემი გვარის თქვან მათთან ერთად, აი ამ დიდ სპორტსმენებთან ერთად. ეხა დარჩენილ იმაზე რომ ვილაპარაკოთ, ალბათ იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო და რამდენიმე დღე დარჩა სულ ოლიმპიადის დახურვამდე, სამი საშეჯიბრო დღე დარჩა, შეიძლება ითქვას მესამე დღე აქედან თან განახევრებულია, შეკვეცილია, იმიტომ რომ უკვე დახურვა იმ საღამოს კვირას. მაგრამ ამ სამ დღეში ჩვენ მაინც ველით მედლებს
კიდე
და ამ ხუთი მედლით ალბათ არ დამთავრდება ჩვენი.
არ დამთავრდება, ისე რომ ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავით. ერთი კვირის წინ მართალია ესე მაინც არ ვიყავით კმაყოფილი განვლილ დღეებს, მაგრამ ველოდით და 16 როგორც ჩანს 16 რიცხვი ისე მოხდა, რომ სამი მედალი ავიღეთ, ერთი ოქრო, ორი ბრინჯაო.
ეს შმაგი ბოლქვაძე და ირაკლი თურმანიძეც უნდა ვახსენოთ ბრინჯაოს მედალოსნები.
ყველაფერი ერთ დღეს მოხდა და ახლა სამი დღე დარჩენილი და თავისუფალი მოჭიდავები გამოდიან იქ, რა საკვირველია შანსი, რაც უსურვოთ წარმატება, იმიტომ რომ ხუთი კარგია, მაგრამ 7 და 8 ჯობი.
გასო მსმენელებო, ეს იყო დავით კლიბაძე, მას ესაუბრება და ჩემი კოლეგა დავით კაკაბაძე, სპორტული მიმოხილველები ერთმანეთს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის გარშემო ესაუბრებოდნენ. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ მათი ეს საუბარი რომ ჩაიწერა, ჯერ კიდევ ცნობილი არ იყო, რომ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ფინალში გავიდოდა, ანუ ქართველ ოლიმპიელებს კიდევ ერთი მედალი ნამდვილად ექნებათ. იმედია ის ოქროსი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ვუსურვოთ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს დღეს იაპონელ მეტოქესთან გამარჯვება, იმასაც გეტყვით, რომ შუაღამისას დაიწყება თბილისის დროით ეს შერკინება, პირველის ნახევარზეა დაგეგმილი ფინალი. ეს იყო მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. ნახვამდის.